Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya tarehe 12 Novemba mwaka 2020. Ni siku ya homa ya kichomi duniani. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed, ambaye yuko ziarani Afrika Magharibi na ukanda wa Sahel, amewachagiza wasichana katika eneo la Maiduguri, jimbo la Borno nchini Nigeria, kufanya kila liwezekanalo kutimiza ndoto zao, kwani hakuna linaloshindikana. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Jason Nyakundi.
Naibu Katibu Mkuu Bi Amina Mohamed aliwasili jimboni Borno akitokea Abuja na kisha kupanda helikopta hadi mjini Banki eneo la Bama karibu na mpaka na Kamerun, ambako alikutana na viongozi mbalimbali na kuwatembelea wakimbizi wa ndani pamoja na wakimbizi wa Nigeria wanaorejea kutoka Kamerun. Huko pia alikagua jengo la Umoja wa Mataifa, ukuta wa kituo cha ukaguzi cha mpakani kabla kuelekea Maiduguri, ambako alibahatika kuzungumza na wanafunzi wa shule ya wasichana Jagomari Mega na kuwachagiza licha ya changamoto wanazopitia kutokata tamaa ya kutimiza ndoto zao.
When people see me in the United Nations, I remind watu wanaponiona Umoja wa Mataifa na wakumbusha kwamba nilianza shule hapa Maiduguri. Hivyo unaweza kuwa mtu yeyote unayetaka. Unachotakiwa ni kujituma, kuamini na kufanya yaliyo sahihi, na lazima uwe na imani. Iwe imani yoyote ile, ili mradi uwe nayo. Leo ninavyoona nyie nyote na masika, kwa sababu naamini mustakabali wa Nigeria ni mzuri na matumaini kwa Nigeria.
Jimbo la Borno limegubikwa na changamoto nyingi, kuanzia vita, wakimbizi na tatizo kubwa la waasi wa Boko Haram, kundi la kigaidi ambalo tarehe 14 Aprili mwaka 2011 ilivamia shule ya wasichana ya Chibok na kuwateka wanafunzi. Na baada ya kuaga Maiduguri jimboni Borno, Bi Mohamed ameelekea Niger.
Nchini Kenya, ndoto ya masomo ya elimu ya juu ya Nosizi Ruben, ambaye ni mzaliwa wa wazazi wa kabila la Washona waliowasili nchini humo kutoka iliyokuwa Rhodesia, ambayo sasa ni Zimbabwe miaka ya 1960, sasa imeanza kutimia baada ya kupatiwa cheti cha kuzaliwa. Ahimidiwe Olotu anafafanua.
Nosizi Ruben mwenye umri wa miaka 20 ni mtoto wa 4 katika familia ya watoto wanane, ambao kwa kawaida wasichana huolewa mapema kwa kuwa hakuna matarajio ya kujiendeleza kimasomo kutokana na kukosa vyeti vya kuzaliwa. Wazazi wa Nosizi waliwasili Kenya miaka 1960 wakieneza dini, wakiona hati za kusafiria za iliyokuwa Rhodesia, na walisajiliwa kama vijakazi wa Waingereza. Baada ya uhuru wa Kenya mwaka 1963, hawakuwa kitambulisho cha utaifa, na hivyo walisalia bila utaifa, wakikosa huduma za msingi kama vile elimu na bima ya afya, na hata hawakuweza kusafiri au kumiliki mali. Hali hii ilimweka Nosizi katika mazingira magumu, kwani licha ya kufanya vizuri darasani, fursa za kuendelea elimu ya juu zilizidi kuwa finyu. Hata hivyo, mama yake amekuwa akitumia tangazo la uzazi kuomba akubaliwe kuendelea na masomo ya sekondari ya juu, na hatimaye mwaka jana, kufuatia juhudi za shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na Kamisheni ya Haki za Binadamu Kenya KHCR, watoto wa Kishona walipatiwa vyeti vya kuzaliwa. Nosizi naye alipatiwa cheti ikiwa ni mwaka mmoja kabla ya kumaliza sekondari ya juu. Nosizi alifaulu mtihani wa kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, na sasa yuko mwaka wa kwanza akisomea shahada ya uchumi, huku akiwa mwanamke wa kwanza wa Kishona kufikia hatua hiyo. Nilipogundua najiunga na chuo kikuu, ilikuwa ni jambo zuri katika maisha yangu. Nikiwa msichana nisiye na utaifa, imekuwa ni safari yenye changamoto nyingi, lakini nzuri kuweza kufika hapa nilipo, amesema Nosizi, huku akiongeza kuwa sasa amekuwa chanzo cha motisha kwa wadogo zake. Sasa Nosizi anataka kuwa mfano kwa watoto wengine wa kike wa kabila la Kishona, akisema, nataka wasichana wa Kishona waone kuwa wanaweza kuwa chochote kile watakacho. Nataka kuwa mfano kwa wadogo zangu wa kike. Nataka nivunje mwiko ya kwamba wasichana wa Kishona lazima waolewe wakiwa wadogo. Nchini Kenya, inakadiriwa kuna watu 18,000 wasio na utaifa, wakiwemo wale wa asili ya Zimbabwe na Msumbiji, pamoja na Burundi, DR Congo, India na Rwanda.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo tutakuwa nchini Uganda kuangazia jinsi mafuriko katika ziwa Albert na COVID-19 vimevuruga harakati za vijana kurejesha mikopo. Baki nami. Ripoti mpya iliyotolewa leo kuhusu ufadhili wa fedha kwa wakulima wadogo wadogo wanaokumbwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi katika nchi zinazoendelea imebaini kuwa licha kiwango kikubwa cha fedha kuchangishwa kuwasaidia, bado wakulima hao wanaambulia kiwango kidogo tu cha fedha kuweza kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Grace Kanea na maelezo kamili.
Mfuko wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kilimo IFAD na Mpango wa Kisera kwa Tabia Nchi CPI wametoa ripoti hiyo wakisema kuwa ni 1.7% ya fedha huelekezwa kwa wakulima hao, licha ya kwamba wao ndio wako hatarini zaidi kukumbwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Ripoti inataja viwango vya juu vya joto, ukame, mafuriko husambaratisha mazao na mifugo na kusababisha wakulima katika mashamba madogo 1,500,000 duniani kote washindwe kulisha familia zao na pia kupata kipato. Ripoti hiyo inaenda mbali zaidi ikieleza kuwa kwa kuwa wakulima hao ndio wanazalisha 50% ya chakula duniani, basi hali ya njaa inaweza kuongezeka iwapo watashindwa kuendelea na uzalishaji. Grace Mukamana, mkulima wa mahindi kutoka Rwanda, ni shuhuda. Grace anasema, kwa kweli haya mabadiliko ya hali ya hewa yanatisha mno. Jua ni kali mno na mawingu hayatulii. Ni kwa mantiki hiyo IFAD inataka uwekezaji zaidi kwa wakulima hao walio hatarini, ikisema fedha zaidi sio tu zitawanufaisha wakulima hao bali pia jamii nzima ya kimataifa. Margarita Astalaga ni mkurugenzi wa IFAD akihusika na masuala ya mazingira, tabia nchi na ujumuishwaji wa kijamii, na anasema
ufadhili wa miradi ya tabia nchi unaelekezwa kwa wakulima wadogo kuwezesha kuendelezwa kwa uzalishaji wa chakula bora, nafuu na chenye lishe kwa jamii kubwa zaidi. Hii ina maana kuwa uwekezaji huu unasaidia kutokomeza njaa, ni uwekezaji kwa amani duniani, ustawi na utulivu.
Naam, na sasa ni wakati wa makala ambapo tunaungana na John Kibego kutoka Uganda akiangazia jinsi mafuriko katika ziwa Albert na COVID-19 vimevuruga harakati za vijana kurejesha mikopo waliopatiwa kujikwamua kiuchumi.
Vijana kupitia viongozi wao wanaomba kutovurutwa kama anavyoeleza Vincent Opio Alfad, diwani wa tarafa ndogo ya Kavoya ule ni Kikube.
Ni haki tunaona zaidi kwa upande wa vijana ambao tuliwapatia usaidizi kwa ile pesa ya youth livelihood, kununua mapikipiki, engine hiring. Sasa hivi barabara zimeribikana na hii flood bari ya Albert, na tena kazi ya uvuvi zinakuwa shida.
Mafuriko yalianza mwezi Mei kwenye ziwa Albert yaliwajia kama msumari wa moto kidondani miezi miwili baada ya mlipuko wa COVID-19.
Watu wako displaced, wanatoka kwa sehemu zao kurudi kupata tena sehemu zingine, tena sio rahisi. Hiyo pia wanatafuta namna ya kujenga majengo mpya.
Na kuomba ofisi husika.
Hawa hana wakati ya kuconcentrate kufanya kazi zao za kuvuga pikipiki, kufanya dini. So ndio tunaomba ofisi kama ya community development kutoka kwa district, nataka waona ati wanasikilizana mzuri kwa malipo.
Pia anaendelea na kuzungumzia vitisho vya kuwakamata.
District na sub counties na hizo youth groups wakae pamoja, waone namna nzuri kulipana kwa hizo pesa. Ndio pole pole ndio kazi iende kwa utaratibu. Watawakamata waweke kwa shida, tena upate wao hana pesa. Hali inakuwa mbaya sana.
Nimezungumza na Aneti Kabaguzi, afisa wa maendeleo ya jamii wa wilaya Kikube, na ameniambia
ni kweli tunapitia wakati mgumu wa kiuchumi, lakini tunawahimiza vijana wanaoweza kulipa walipe, na wasioweza kwa sasa wajue kwamba pesa hizi ni za kulipwa. Tunawahimiza kutumia mbinu zozote zilizopo kulipa, kwani ni pesa zinazopaswa kulipwa.
Na kuwaonya vijana dhidi ya kusingizia athari za COVID-19 kukwepa kulipa fedha hizo, kwani tayari baadhi yao walikuwa na tabia ya kutotaka kulipa.
Nyote hamwezi kuathirika kwa kiwango sawa. Hapana. Baadhi yao wanataka kutumia kisingizio cha hali ngumu ya kiuchumi, lakini ni lazima walipe pesa hizi kwa sababu walisaini mikataba ya kuzilipa, na kwa hiyo tunataka walipe pesa hizi.
Mbunge wa kaunti ya Buaguzi Daniel Mwairo anasisitiza vijana hao wavumiliwe, kwani
hata kwenye maelekezo ukijikuta katika mazingira ya kutoweza kulipa kutokana na majanga ya asili, serikali inaweza kuongeza muda wa mkopo au kukupatia pesa zaidi ili uhimili janga hilo au kuwasilisha mkopo huo. Nadhani vijana wanapaswa kuarifu viongozi wao ili watetewe chini ya maelekezo haya.
Mnamo Juni mwaka huu, serikali ilitangaza mpango wa kufuta mikopo ya jumla ya shilingi bilioni 108 zilizotolewa chini ya mradi wa Youth Livelihood Program baada ya vikundi vingi kushindwa kulipa, hasa baada ya mlipuko wa COVID-19. Ripoti ya mhasibu mkuu wa serikali ya mwaka 2018 ilionyesha kuwa huenda zaidi ya shilingi bilioni 28.4 zisilipwe kabisa, kwani karibu 64% ya vikundi vilivyonufaika vimetoweka.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Tuelekee mashinani visasa, na leo tunaungana na Jess Murphy. Huyu ni mpishi na muungaji mkono wa shughuli za UNHCR na ujumbe wake kuhusu watu kupatiwa fursa hususan wakimbizi, akimulika familia aliyoitembelea Lebanon na sasa inaishi Ireland.
Sote tunakuzwa katika hii dunia na unaweza kuwa yeyote yule utakaye, lakini sio kila mtu ana fursa hiyo. Familia hiyo ilikuwa inaishi katika nyumba ya chumba kimoja katika eneo ambalo halikuwa nzuri sana mjini Beirut nchini Lebanon. Na nikiwa Beirut, niliwaambia wakati mtakapohamia Ireland, ni lazima nitakuja kuwatembelea. Baba wa familia alichokisema ni kwamba anataka watoto waweze kuendesha baiskeli mitaani. Watu hawa watakuwa kwa 100% raia wazuri wa Ireland. Kwa hiyo, ilikuwa vizuri kuwatembelea hapa eneo la Ofaly na kuona tofauti. Kila mtu alikuwa na furaha na nyuso zao zimebadilika kabisa. Kila binadamu anahitaji fursa.
Every human deserves a chance.
Asante sana Jess Murphy kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo, nami nakamilisha jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja wa Mataifa, na tukutane kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw upate taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Jina langu ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Oh, yeah, me, I need